Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, mă bucur să ne reîntâlnim, să ne revedem și să avem posibilitatea din nou în această ocazie să studiem Sfânta Scriptură. Alături de mine se află pastorul Marius Mitrache. Marius, bine revenit și mă bucur că ești
bine
alături de
mine. Bine te-am regăsit, Florin, mă bucur să fim împreună.
După o pauză pe care ți-ai luat-o.
Da.
Dar ne bucurăm că ești alături de noi.
E o bucurie și pentru mine.
Dragi prieteni, numărul nostru de telefon vă stă la dispoziție pentru mesaje scrise 0751 400 300, până vom primi, Marius, mesaje din partea telespectatorilor și ascultătorilor noștri. Luăm versetul 14 din Roman, capitolul 14. Eu știu și sunt încredințat în Domnul Iisus că nimic nu este necurat în sine și că un lucru nu este necurat decât pentru cel ce crede că este necurat. Hai să citesc acum tot mesajul. M-aș putea gândi că cineva care practică ghicirea nu consideră a fi ceva necurat și poate fi bine așa cum consideră el. Altcineva însă nu se duce la ghicitori, înțelegând necurăția acestei practici. Mă încurcă însă prima parte a versetului. Eu știu și sunt încredințat în Domnul Iisus că nimic nu este necurat în sine. Explicați-mi, vă rog, versetul și în contextul subiectului din capitol.
Sunt două direcții pe care trebuie să mergem, două puncte importante. Când vorbim despre versetul citat din Romani, aș vrea să amintesc două aspecte aici importante. În primul rând, acolo termenul necurat este koinos sau kinos, depinde de citirea pe care o preferăm în limba greacă, ce s-ar putea traduce mai degrabă cu spurcat, întinat. Și avem același termen dacă ne uităm în Fapte, în capitolul 10, apar doi termeni, și acatartos, care înseamnă necurat, și kinos sau koinos, care înseamnă spurcat, și acolo Cornescu traduce cu spurcat, într-adevăr. Dar aici cumva duce în eroare cititorul, pentru că nu e necurat cuvântul clasic din limba greacă. În acest context, din start, nu vorbim de alimentația necurată, așa cum spune Biblia. Al doilea aspect pe care vreau să-l amintesc în funcție de contextul pe care le avem aici este că Apostol Pavel vorbește despre niște chestiuni legate de alimentație. Că erau anumite alimente care puteau fi atinse de altceva, adică întinate, și comunitatea de creștini evrei nu consuma aceste alimente. Și Pavel vrea să, și aveau dispute cu ceilalți creștini neevrei pe seama aceasta, și Pavel vrea să reglementeze. Și le discută în capitolul 14 nu despre distinția curat-necurat, ci despre distinția întinat-neîntinat. Și în acest context, Pavel spune, domnule, asta, continuarea este un lucru foarte subiectiv. Că așa, dacă te gândești, oricine și orice poate să fie întinat. Că atunci când mergi în piața sau în altă parte, în aglomerație, nu știi de ce te atingi. Și faci acest lucru. Însă, dacă mergem la a doua parte a întrebării, legătura cu ghicitoria, păi n-aș pune în categoria întinat sau neîntinat sau chiar curat, necurat ghicitoria. Aici vorbim despre o practică interzisă categoric de Dumnezeu în Vechiul Testament și evident că este valabil și în vremurile noastre. Tot ce ține de zona aceasta ocultă, vrăjitorie, necromanție, ghicitorie și alte, adică necromanție, chemarea morților și alte, dat cu bobii și alte lucruri, țin de zona aceasta ocultă, care poate fie făcută așa ca o contrafacere. Sunt oameni care doar îi mint pe alți oameni, fie vorbind de interacțiuni reale cu lumea spirituală necurată. În acest context, când vorbim despre ghicitorie, că aici a fost subiectul, nici măcar nu l-aș încadra în zona aceasta întinat-neîntinat, ci l-aș cadra în zona total interzis. Deci, chiar dacă un om, de exemplu, nu consideră că o mâncare este întinată, sau dacă e chiar necurată și nu știe despre ce e vorba, s-a întâmplat să nu, și nu este o vină de moarte. Dar când vorbim despre ghicitorie, aici nu trebuie prea multă carte și nici prea multă pregătire teologică să-ți dai seama că e o problemă acolo. Și în acest context, chiar și oamenii de-a lungul timpului s-au oferit de aceste lucruri. Din nefericire, astăzi vrăjitoria, și închei intervenția mea, a căpătat forme foarte subtile și dacă astăzi cumva respingem acea formă grosieră clasică a vrăjitoriei și a ghiștoriei, astăzi sunt mai multe horoscopuri în zona aceasta, gândiți-vă. Și din nefericire la marile televiziuni din țară, horoscopul este una dintre emisiuni pe post și mi se pare totuși un derapaj comportamental, ideologic într-o societate care se consideră în mare parte majoritar creștină. Și aici trebuie și putem merge mult mai mult. Ideea de noroc în viață intră tot în zona aceasta. Dacă ne uităm în scriptură, norocul era un zeu, da? Sau soarta, tot în zona aceasta, și este foarte riscant. De aceea este bine să vedem că partea aceasta de ghistorie este categoric interzisă de Dumnezeu.
Bună ziua! Așa, suntem salutați pentru următoarea întrebare. În Biblie scrie că în îmbrăcăminte să fie diferențe între bărbat și femeie. Mă gândesc că se aplică și la accesorii, cum ar fi ochelarii. Unele perechi sunt vândute cu eticheta unisex. Cum putem găsi călăuzire în această alegere?
Eu n-aș extinde atât de mult această distinție sexuală, cum e la îmbrăcăminte, care trebuie să fie foarte clar, în toate obiectele pe care noi le folosim, că vorbim despre ochelari. Da, vedem și ceasuri. Unele sunt foarte clare de damă, altele sunt de pentru bărbați, altele sunt, de exemplu, dacă ți-e un smartwatch, un ceas inteligent, cel mult poți să spui că ceasul pe care poate unii bărbați este mai mare ca dimensiuni, dar e aceeași structură, adică nu e diferit. Ia gândiți-vă că ai mașină, ai telefon. Telefonul e același. Nu poți să spui telefon de damă. Poți să spui că cel mult culoarea. Dar nu ești obligată ca femeie să-ți iei un telefon cu o culoare la carcasă roz, că este... Nu. Adică n-aș vrea să ducem această distinție sexuală în toate compartimentele vieții, pentru că n-ai cum să faci acest lucru. Îți cumperi un pix, un stilou, nu merge treaba aceasta. Da, la ochelari, într-adevăr, fiindcă s-a amintit ochelari, sunt, dacă mergem la orice centru de acesta care produce ochelari, care vinde, sunt rame de damă și rame de bărbați. Acum sunt și unele care seamănă între ele. Nu, eu am ochelari și nu știu acum dacă sunt și această formă, această ramă, sunt și femei care poartă. N-am stat să urmăresc pe stradă femeile, dacă e foarte complicat, pentru că sunt articole.
Dar unde ar avea vreo importanță?
Nu,
dacă
cred că e atât de important, deși cred că fiecare își alege ochelari. Mai grav ar fi pentru mine dacă aș vedea un bărbat cu niște rame, pisicuță, roz, atunci e o altă problemă acolo. Da, dar e foarte complicat, adică sunt zone unde e greu să faci distinția, adică n-aș merge până acolo, adică să nu ne dezvoltăm o psihoză, o obsesie pe zona aceasta, adică trebuie să ne manifestăm în zonele majore foarte definitorii ale ființei noastre, că vorbim de haine, de lucruri care ne definesc ca sex. Adică eu sunt bărbat și mă comport ca atare. Cam un obiect care, mă rog, nu pot să-l definesc clar. Adică vorbim de încălțăminte. Clar, mă duc la bărbați-femeie, dar sunt anumite tipuri de încălțăminte, le poartă și unul și altul. Ce pot să fac acum? Nu mai cumpăr că poartă și femeile ceva? Clar că nu e feminin. Pur și simplu, asta e societatea. Și nu putem spune, dacă mergem și putem merge pe două direcții, domnule, cei care produc astea, produse unisex, se gândesc la o confundare a sexelor. Poate fi și asta în spate, nu știu ce să zic. Eu am preferat în viața mea să fiu în zona masculină cât mai mult. Și acum, cu noua ideologie, sunt și mai pornit pe treaba aceasta, dar și pornirea mea, ca fire. Dar, la un moment dat, e foarte complicat să vizi totul. Dacă vrei să-ți cumperi mașină, nu cumpăr o mașină, nu spun marca. Și soția mea își cumpără același tip de mașină. Acum înseamnă, sau dacă conduce mașina mea, înseamnă că e o problemă, că e mașină de bărbat, mașină e mașină. Chiar că culoarea este una nu neapărat specifică. Și nu orice femeie iubește culoarea roz, bonbon sau roșu sau altceva. Nu. Nu scrie nicăieri treaba aceasta.
Am o întrebare fără detalii. Întrebarea e fără context. Și ea sună într-un anumit fel. Legea divină enumeră soțiile între proprietățile bărbatului. Punct. E Dumnezeu atât de misogin sau mai degrabă Ezra, editorul, arhitectul Vechiului Testament?
Vreau să dau și textul ca să pot să văd foarte clar. Nu, eu n-aș pune, adică în Biblie, am citit de multe ori Biblia și am studiat-o și aprofundat, n-am avut vreodată senzația că Dumnezeu și-a propus ca femeia să fie proprietatea bărbatului. Da, într-adevăr, după căderea în păcat, Dumnezeu clar declară că bărbatul va fi și este capul femeii. Și găsim, nu doar în Vechiul Testament, ci și în Noul Testament găsim acest adevăr. Deși realitatea chiar și atunci nu era neapărat ceea ce și-a propus Dumnezeu, pentru că aici găsim și din partea femeii cumva o respingere a acestei decizii divine, adică e greu pentru ea să accepte că vreodată capul ei, dar și din partea bărbaților găsim un fel de abuzuri ale acestui rol pe care Dumnezeu l-a dat. Și găsim, a fost odată o tensiune. Însă, ideea de proprietate n-aș putea spune, dacă ne mergem pe ce spune Biblia, ca soțul să-și iubească soția ca pe trupul lui, cum spune Pavel în Efeseni, dacă nu mă înșel, când Dumnezeu compară relația sa cu poporul, cu relația maritală între un bărbat și o femeie, eu n-aș spune că asta este imaginea. Nu, niciun caz nu. Mai degrabă, dacă găsim astfel de momente, eu chiar aș fi fost curios să văd versetul. Trebuie să vedem și în ce mod Dumnezeu cumva a tolerat niște modele sociale existente atunci, mai ales că dacă vorbim de vremea lui Ezra, vorbim de o întoarcere din Babilon, vorbim nu știu ce influențe sociale, dar nu, n-aș putea spune. În mintea mea până acum nu am această imagine. Da, femeia într-adevăr este evident că a fost vitregită de multe lucruri de-a lungul timpului, dar în niciun caz nu văd în Biblie imaginea aceasta de femeie ca fiind una dintre proprietățile bărbatului. Adică eu sunt, ca proprietar, am, eu știu, și vite și pământ și am și printre ele și nevasta. E o imagine destul de... nu-mi place. Dar eu nu văd în Biblie treaba aceasta. Eu am învățat altceva în Biblie și... Chiar dacă vorbim în Vechiul Testament de astfel de imagini, să spunem, dar nu neapărat asta a fost ideea lui Dumnezeu, totuși dacă ne uităm în Noul Testament, observăm că Hristos a elevat femeia și Apostolul Pavel, care pentru foarte mulți pare un misogin, dar n-a fost misogin, el spune foarte clar, în Hristos nu e nici bărbat, nici femeie, nu în sensul că se confundă sexele. Nu, noi suntem definiți ca sex, bărbat, femeie, dar avem aceeași valoare înaintea lui Dumnezeu în Hristos. Deci nu mai vorbim de o distinție aceasta calitativă. Vorbim de o distinție sexuală, clar, suntem separați cu roluri diferite, că nu eu nasc, deși în lumea modernă se întâmplă și nebunia aceasta, tot felul de derapaje, știi? Dar calitativ noi avem aceeași valoare în ochii lui Dumnezeu în Hristos. Și asta mi se pare foarte important.
Trei versete am într-o întrebare. Ezechiel 26:20. 26 cu 20, Ezechiel, te voi coborî împreună cu cei ce se coboară în groapă la poporul de odinioară, te voi așeza în adâncimile pământului, în singurătăți veșnice, lângă cei ce s-au coborât în groapă, ca să nu mai fii locuită și să nu te mai scoli în țara celor vii. Este primul verset. Al doilea este Ezechiel 32:21. Atunci vitejii, cei puternici, vor vorbi în locuința morților despre el și cei ce îl sprijineau și vor zice: s-au coborât, s-au culcat cei netăiați împrejur, uciși de sabie. Am două versete, cele pe care le-am citit, și e vorba de locuința morților și de împăratul tirului. Când el moare, se duce într-un loc separat de ceilalți și când ajunge acolo, vorbește cu ceilalți, adică oamenii vorbesc în locuința morților. Și avem și aici Isaia 14, 9 și 10, locuința morților se mișcă până în adâncimile ei, ca să te primească la sosire, ea trezește înaintea ta umbrele, pe toți mai mari pământului, scoală de pe scaunele lor de domnie pe toți împărații neamurilor, toți iau cuvântul ca să-ți spună, tu ai ajuns fără putere ca noi și tu ai ajuns ca noi. Aș dori să-mi explicați puțin ce ar trebui să înțelegem prin cele trei versete, ce înseamnă locuința morților.
Este evident că aici avem de-a face cu niște, să spunem, personificări și aduc argumentul din Isaia, ultimul pasaj amintit, pentru că vorbim de pasaje similare. Dacă, și avem mai multe pasaje în Biblie unde ni se spune clar că morții nu mai știu nimic. Avem și în Eclesiastul, avem nu mai știu nimic, nu mai vorbesc, nu mai aud. Dar vreau să ne întoarcem la Isaia 14. Pentru că ai citit din versetul 9-10, spune așa, locuința morților se mișcă până în adâncimile ei ca să te primească, mă rog, toți au cuvântul să spună și tu ai ajuns fără putere ca noi și tu ai ajuns ca noi. Dacă mergem pe această idee, că aici vorbim de o realitate, că într-adevăr acolo în locuința morților, acolo un fel de necropolis, acolo se întâmplă ceva, acolo vorbesc cu oamenii dintre ei, mă rog. Cum facem cu versetul 8? Versetul anterior, unde ni se spune până și chiparoșii și cedrii din Liban se bucură de căderea ta și zic, de când ai căzut tu, nu se mai suie nimeni să ne taie. Acum, dacă într-adevăr morții vorbesc, așa cum spune acolo Isaia, înseamnă că ar trebui și ca și copacii, adică chiparoșii și cedrii să vorbească. Eu n-am întâlnit până acum niciun copac vorbind, decât în filme, desene animate. Atât. Adică dacă merge pe aici figura de stil numită personificare ție de stilistica biblică, mă rog, literară, înseamnă să atribui însușiri omenești unor obiecte neînsuflețite, unor animale, de exemplu. Ce înseamnă? Când un animal vorbește cu cineva prin desene sau într-o poveste, se numește personificare. Adică animalul se atribuie rațiunea și capacitatea de a vorbi articulat cuvinte, da? Ceea ce nu se întâmplă în realitate. Dar avem un singur moment când măgărița lui Balaam vorbește. Da? Avem și șarpele în... Dar avem două momente cu o altă conotație și altceva acolo. Dar când vorbim în acest context, e clar că ideea că acești chiparoși și cedrii care vorbesc este clar o personificare. Pentru că copacii n-au viață conștientă, n-au conștiință, nu au capacitatea de a vorbi în sensul acesta. Și dacă aici e personificare, de ce să fie aici în realitate? Serios, adică orice om care citește acest pasaj, dacă vrea să fie consecvent în interpretare, nu poate să meargă pe ideea că aici la copaci vorbim de personificare, dar la acești oameni vorbim de realitate și acolo sigur oamenii vorbesc. Nu. Vorbim de personificare pentru acești împărați care au ajuns, acești morți, ei nu mai știu nimic, sunt țărână. Ei nu mai au capacitate să gândească și ne uităm la alte pasaje. Am spus și în cartea Eclesiastul, unde ni se spune foarte clar că morții nu mai știu nimic. Da? Iar în psalm frecvent întâlnim această idee, Doamne, nu morții te laudă, în locuința morților e tăcere. Or, noi vedem aici că e altceva. De aceea aici vorbim de o figură de stil numită personificare. Repet, atribuirea unor însușiri omenești, unor ființe neînsuflețite. În acest caz, morții sunt neînsuflețiți, da? Și copaci care n-au suflet, da? Dar niciun caz nu vorbim despre viață, despre frământare în locuința morților. Nu, locuința morților este mormântul și acolo este tăcere. Așa spune Dumnezeu încă de la început. De aceea când vorbim de aceste pasaje, clar că ele sunt niște imagini prin care Dumnezeu arată că acești împărați care se credeau puteri și doar împărați, aici vorbim de împărății de cetăți, vorbim de Tir, vorbim de Babilon, Și Tirul și Babilonul, dacă ne uităm și în Isaia și în Ezechiel, sunt niște cetăți, tipuri ale lui Lucifer, pentru că apare și un limbaj despre Lucifer, că apoi îi spune cum ai căzut din cer Lucifer. Nu doar împăratul în sine, ci și cetatea în sine e un tip, că Babilonul cade, Tirul cade, nu vorbim doar de om. Și în acest context vorbim despre niște, repet, niște personificări și niște imagini care nu sunt istorie literală, în sensul care s-a întâmplat istoric să vorbească morții, ci arată imaginea de cădere. Domnule, ajungi ca noi și nu o să te mai scoli. Asta este imaginea. Ca dovadă că acum Babilonul este încă ruine. Nu e construit. Tirul la fel. Ceea ce Dumnezeu a spus a rămas. Sunt alte cetăți care de atunci existau și au rămas în picioare. Damascul a existat în picioare. Adică sunt foarte multe cetăți vechi care au rămas în picioare. Altele nu. Mai ales când vorbim despre Babilon, despre Tir, care au blestemul lui Dumnezeu, l-au înfruntat pe Dumnezeu și au rămas în ruine până în ziua de astăzi.
Geneza 28, de la versetul 20, citesc pasajul și cred că vei intui întrebarea. Iacov a făcut o jurință și a zis: dacă va fi Dumnezeu cu mine și mă va păzi în timpul călătoriei pe care o fac, dacă îmi va da pâine și să mănânc și haine să mă îmbrac și dacă mă voi întoarce în pace în casa tatălui meu, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu. Piatra aceasta pe care am pus-o ca stâlp de aducere aminte va fi casa lui Dumnezeu și îți voi da a zecea parte din tot ce vei da. Cum avea el să își țină promisiunea cu zeciuiala, din moment ce în timpul respectiv nu exista nici templu și nici preoție levitică?
Răspunsul meu, deși nu-l găsim clar în Biblie, este un răspuns pe care l-am dobândit de-a lungul timpului și îmi dau să închei cea mai logică, este că aducea ardere de tot această parte a zecimii, n-avea cum să o dea. Adică era ciudat să spui: îți voi da zecea parte, Doamne, dar tot eu le mănânc, că n-am cum să-l dau. Asta nu este. Pentru mine asta înseamnă că el aducea ca jertfă. Este cea mai logică explicație. Nu spun că este categoric așa, dar nimeni nu mă poate convinge de altceva pentru că n-avem un text biblic categoric. Că vorbim de un sistem, mai ales că sistemul...
Ce alte variante ar mai fi?
Sistemul jertfe, păi nu avem. Sistemul jertfelor era. Nu era la fel de complex ca de la Muntele Sinai, dar începând cu Adam, vedem Cain și Abel aduc jertfe, Avram aduc jertfe, era un sistem foarte simplu. Aduceai jertfe Domnului și de regulă erau jertfe alte de tot. Cam asta era. Și în acest context zecimea era în felul acesta, da? Se pare, păi la atâta turme, era actul de credincioșie, prin care, pentru că zecimea este un mijloc prin care tu recunoști că Dumnezeu este proprietarul a tot și tu ești doar administrator. Și recunoști că al Domnului este pământul cu tot ce este pe el.
Vă rog să ne explicați Matei 24 cu 28. Oriunde va fi stârvul, acolo se vor aduna vulturii. Atât.
Atât. Da, găsim această imagine și în Evanghelia după Luca. Și uite, imagine foarte comună mai ales în zona aceasta unde trăiesc vulturi, în zona mai ales mai pustie așa, când vreun animal moare și dacă de departe, dacă vezi un roi de vulturi, mai mulți care încerc să se învârt pe acolo, clar că acolo vorbim de un animal care a murit sau care este pe moarte și așteaptă să... Sunt animale necrofage. Păsări necrofage. În acest context, această imagine este luată ca un indiciu că acolo unde sunt vulturi adunați, tu îți dai seama că este un cadavru. În același fel, atunci când vezi aceste semne cu fulgerul, da? Mai multe lucruri, îți dai seama că acolo se întâmplă ceva. Asta este imaginea, deci nu trebuie să scoatem ceva de aici. Pur și simplu este o imagine a faptului că se văd niște semne. Da.
Aseară s-a desfășurat meciul dintre Slovacia și România. 1-1 a fost scorul final. În calitate de creștini, e bine să ne uităm la asemenea evenimente sportive? Ce sfat ne dați?
E greu de spus. N-ar vrea să fiu nici categoric nu, pentru că nimeni nu poate să spune e păcat sau nu. Pentru că hai să fim onești când sunt mizele astea. Ca român te-ai bucurat. Eu nu m-am uitat, dar am aflat rezultatul și m-am bucurat. Dar nici nu mergem de extrema să fii obsedat de treaba aceasta. Nu. Eu nici măcar nu sunt echilibrat. Sunt în zona... Când eram eu mai tinerel, îmi plăceau fotbalul.
Asta voiam eu să completez, tu și fotbalul.
Da.
Dar tu și alte sporturi nu prea...
Nu, am jucat fotbal, deci nu sunt chiar așa de zero. Dar nu pot să zic că acum sunt pasionat, dar nu pentru că sunt neapărat eu Sfântul Mitrache. Nu, asta nu, am alte preocupări mai importante. Corect. Și mai... Dar nici nu pot să mă uit așa cu un ochi critic de mare sfânt și cu cercurizarea asupra capului în dreptul altora care se uită. Nu, adică n-aș merge pe stadioane pentru că atmosfera nu cred. Odată am fost pe un stadion de handbal, copiii erau la un club de sport și atât se însoțesc. Și era handbal și era o atmosferă electrizantă și mi-am dat seama că nu e pentru psihicul meu, nu este utilă. Te lua valul. Și, dar nici nu pot să condamn. Eu n-aș face treaba aceasta. Eu aș îndemna la temperanță, la echilibru și de o parte și de alta, dar nu... N-aș cheltui mult pentru aceste lucruri, adică cum sunt unii care dau nu știu câte sute de lei sau alții euro nu, n-aș da bani, mai bine bun nici cărți. Sunt mai utile, alea.
Nu mă surprinde răspuns.
Da, dar e greu să pui o barieră, ca și la muzică. Sunt chestii foarte grele, pentru că dacă mergem, de exemplu, la sporturile olimpice din Grecia antică, acolo clar că erau niște sporturi care erau niște dedicate unor zei. Evident. Acum, în ce măsură sportul de astăzi s-a păstrat forma, dar fondul cumva religios a dispărut, pentru că avem mai multe... Ceasul, cadranul solar, sistemul sexagesimal este babilonic. Dar cine poartă un ceas astăzi cu un cadran, nu înseamnă că se gândește la Babilon, la religie și la... niciun caz, a intrat în uzul nostru al societății, strict pentru a vedea cât e ceasul, că avem nevoie să știm la ce vreme de zi ne aflăm. Dar și la sporturi, ideea de concurență este bună până la un punct. Că așa concurență avem și când dăm un examen de admitere la facultate sau la altceva. Sunt mai mulți pe loc și e o concurență acolo, normal. Nu înseamnă că este greșită această concurență. Atunci când ocupăm un post undeva, normal că e o concurență. Dar la sporturi există acest risc. Și dacă ne uităm cu atenție, cei care sunt fani, de acolo vine și cuvântul fanatic. Deseori au incidente, adică să te bați după meci, asta mi se pare deja e ciudat. Nu văd. Deci să fie violență. Asta arată că totuși ceva în regulă este, poate nu cu sportul în sine, cu spiritul în care se face ceva anume. De aceea eu înclin mai mult pe partea aceasta moderată spre să nu. Dar v-am spus, nu sunt conștiință pentru alții. Adică e o zonă unde nu este ca la antepractic să nu faci. Adică dacă minți, furi sau altceva...
Hai să mergem spre zona biblică, luăm tot așa întrebările în ordinea în care ne-au venit. În Vechiul Testament știm clar de cele 10 porunci. Tot așa putem ști clar și în Noul Testament. Câte porunci avem? Și mai exact, unde se regăsesc aprofundate în Noul Testament cele 10 porunci care au fost date în Vechiul Testament?
Depinde ce înțelege prin aprofundate. Pentru că atunci când vorbim despre porunci, hai să ne referim la porunci morale. În Vechiul Testament nu găsim doar cele 10 porunci ca porunci morale. Deci avem acele 10 porunci, cele 10 vorbe, nu? Scrise pe table de piatră și ele sunt cumva chintesența moralității. dar mai avem alte porunci morale care cumva se încadrează în cele 10 porunci. De exemplu, să nu umbli cu bârfeli în poporul tău. Este o poruncă morală sau nu? Este evident. La ce poruncă se încadrează din cele 10 porunci? Evident, la porunca 6, să nu ucizi.
Știi că pauza asta pentru radio e criminală.
E criminală?
Da.
Da. Dacă vorbim despre porunca să nu te curci cu un bărbat cum se culcă altcineva cu o femeie. Da. Vorbim de, interzicerea homosexualității. La ce poruncă se încadrează aceasta? Când vorbim despre cele 10 porunci. Observați, când vorbim de porunca 7-a, este acolo adulter. Adică un om care are o relație în afara căsătoriei, e căsătorit și este infidel față de soția sa. Sau, dacă vorbim de femeie, față de soțul său. Avem zoofilia interzisă, nu? Să nu te cuși cu un animal. Sunt pedepsite cu moarte aceste păcate. Toate se încadrează la porunca imoralității sexuale. De ce este în decalog aminte doar porunca a șaptea, doar adulterul? Pentru că e cea mai descălcată sau cea mai frecvent călcată poruncă. Pentru că vă dați seama că dacă vorbim de frecvența acestor derapaje morale, întâlneam mai mulți oameni care comiteau adulter decât zoofili, de exemplu. Era mai puțin oameni, pentru că era chiar ciudat, da? În acest context, Dumnezeu în decalog ne oferă un rezumat al celor mai frecvent călcate porunci. Da? În acest context, dacă vorbim despre aprofundare, pentru că asta a fost imaginea, Noul Testament abundă de discuții despre moralitate. Și Domnul Hristos, când în Matei 5 citează decalogul, citarea decalogului automat că face trimitere la întregul decalog și întregul set de legi morale. Adică să nu credem că dacă, de exemplu, în Noul Testament nu este amintită zoofilia sau interzicerea zoofiliei, înseamnă că acum în Noul Testament avem voie să. Adică nu știu, poate nu mi-amintesc eu, dar poate am un lapsus, cum vreți să spuneți. Dar în Noul Testament nu găsesc vreo poruncă clară să nu te curci cu un animal. Nu găsim, de ce? Pentru că era logic, nici nu se gândea oamenii la așa ceva. Până și în societățile păgâne nu se întâmplă așa ceva, erau... faptul că nu se discută în Noul Testament înseamnă că acum nu mai e valabilă acea poruncă. Nu, nici pe departe. Eu știu că de multe ori ținta acestor discuții este în zona sabatului. Că nu găsim poruncă explicită clar, domnule, să păzești sabatul. Păi dar nici s-a pus la îndoială treaba aceasta în poporul Israel. Și găsim pe apostoli, pe Domnul Hristos, păzind sabatul, mai târziu, după înălțarea Domnului, apostol Pavel, a mers într-o zonă în Filipi, unde nu era o sinagogă, și a mers lângă o apă, unde el credea că este un loc de închinare. Și, surpriză, a fost în ziua sabatului, cu câteva persoane. De ce a mers în ziua sabatului? De ce nu a mers în altă zi? De ce? Pentru că apostolul Pavel, el se închina în sabat. Nici pe departe nu găsim, din partea iudaizanților și a iudeilor, nu găsim acuzații că apostolul Pavel sau alții ar fi desfințat sabatul. Nu. Mai degrabă, disputele erau cu privire la circumcizie, la alimentația asta, nu curat, necurat. Întindea cu sărbători, cu asta, dar la sabat nu găsim dispută. De ce? Pentru că nimeni nu punea la îndoială valabilitatea poruncii a patra, ziua de închinare. Nici pe departe. Ca atare, poruncile lui Dumnezeu sunt valabile și astăzi. De aceea, în cartea Apocalipsa și închei, rămășița poporului Dumnezeu este cea care păzește poruncile lui Dumnezeu. Și când vorbim despre poruncile lui Dumnezeu, primul gând al nostru se duce la 10 porunci, printre care și sabatul.
Următoarea întrebare, 2 Samuel, capitolul 1, de la versetul 1 la versetul 16, evident, nu citim. 2 Samuel, capitolul 1, de la versetul 1 la versetul 16, nu citesc, că e foarte mult material. Este relatată o pedeapsă a lui David pentru un amalecit care adusese vestea morții dușmanului împăratului. Care este logica acestui fapt din moment ce David însuși a lăsat porunca urmașului la tron să pedepsească dușmanii din vremea cât a domnit.
Trebuie să fim foarte înțelepți cum pune problema aici, pentru că dacă ne grăbim în face afirmații, ajungem să-l incriminăm pe David. Ne amintim că în timp ce David era urmărit de Saul, David a avut două ocazii să-l omoare pe Saul. În peștera Enghedi și apoi a fost într-o zonă, nu mai țin minte. Este surprinzătoare, David fiind deja uns ca împărat de Samuel. Și este surprinzătoare, în mod plăcut, afirmația lui David pe care o face de două ori. Să mă ferească Dumnezeu să pun mâna pe unsul Domnului. David a înțeles un principiu. Câtă vreme Dumnezeu ține în viață pe Saul, el va respecta decizia lui Dumnezeu. Dacă Saul urma să cadă pradă morții, era decizia lui Dumnezeu, nu decizia mea ca om. În momentul în care David primește, tot poporul știa de această, n-aș putea spune animozitate, de faptul că David nu i-a suportat de Saul. Tot poporul știa. Și în momentul în care Saul moare, acel om vine să se prezinte în fața lui David ca și când el l-ar fi omorât pe Saul și i-a făcut un bine lui David. El mințea că n-a fost el acolo, dar dorea să-și asume niște merite și cumva credea că va fi recompensat de David. Și David, el și-a păstrat încă acea gândire sănătoasă, să mă ferească Domnul să pun mâna pe unsul Domnului. Nu e treaba mea ca om, deși el vrea să-mi facă rău. Da, David i-a reproșat lui Saul, i-a spus, nu faci bine, dar eu nu m-am atins de tine. Ca atare i-a spus, Domnule, ai făcut un lucru grav, că ai omorât pe unsul Domnului. Deși nu era așa, omul a mințit, dar a murit din cauza minciunii lui. Și în acest context, cred că e bine să fim foarte atenți. David a lucrat aici foarte, foarte bine, pentru că era legea. Cine pune până la pânzul lui e supus morții, adică nu ai cumva, lasă-l pe Dumnezeu să hotărască acest lucru. Nu te atinge tu. Și asta e un principiu foarte important și pentru noi, pentru că de multe ori ne grăbim atunci când noi dezaprobăm acțiunile cuiva, dorim să-l exterminăm. Și acum nu vorbim de că n-ai voie să reproșezi cuiva că face un lucru greșit. Nu. Dar e bine să stăm locul lui. Să nu ne bucurăm neapărat de moartea cuiva, așa cum a încercat acest om, și să ai și profit de pe moartea lui. Nu.
Apocalipsa 17, cu versetul 10, ai citit prima dată întrebarea, cine sunt împărații din acest verset? Acum citesc versetul, sunt și 7 împărați, 5 au căzut, unul este, cel n-a venit încă și când va veni, el va rămâne puțină vreme.
Au fost mai multe teorii, unii teorii surprind sau încearcă să surprindă persoane fizice. Unii se duc, de exemplu, în zona, dacă fiara din 13 ar fi biserica medievală, și încearcă să numere niște papi. Alte teorii, și eu sunt de acord cu teoria conform că aici vorbim despre, când vorbim de împărați, aici vorbim despre imperiile pe care le-au condus în special. Și aici vorbim de o perioadă mai lungă de timp în care au existat aceste imperii. Iar dacă vorbim despre identificarea lor, cel mai bine ar trebui să începem de la partea unul este, la prezent. Deci îngerul vorbea lui Ioan. Și când spune lui Ioan unul este, ar trebui să ne gândim ce imperiu exista în timpul lui Ioan. Și imperiul din timpul lui Ioan era Imperiul Roman, evident. Și dacă 5 au căzut, trebuie să mergem înapoi 5 imperii. Până în Imperiul Roman a fost Imperiul Grec, apoi până în Imperiul Grec a fost Imperiul Medo-Persan, apoi a fost Imperiul Babilonian, apoi a fost Imperiul Asirian și Imperiul Egiptean. 5 imperii, deci sunt aceste imperii care au avut de-a face cu poporul lui Dumnezeu în mod direct. Că așa găsim mai multe imperii, și în Extrem Orient avem imperii. China a avut de-a lungul timpului dinastii străvechi, însă aceste imperii sunt luate în calcul pentru că și le găsim și în Daniel. Da, pentru că au avut de face cu poporul lui Dumnezeu în mod direct, cu Israel. De aceea, dacă am număra, ar fi Egiptul, Asiria, Babilonul, Medopersia, Grecia, au fost 5 care au căzut. Roma în timpul lui Ioan, și acum când vorbim despre Imperiul Roman, este și partea păgână și partea creștină, nu împărțim în două. Da. Iar al șaptelea, când va veni, va fi puțină vreme. Este foarte complicat. Sunt și aici discuții despre ce e vorba. Unii încearcă să împarte Imperiul Roman în două, și partea păgână și partea creștină, la un moment dat. Însă, când vorbim despre imperii, Imperiul a rămas întreg până când s-a împărțit în Europa de astăzi. Material, putem vorbi despre o ideologie, că va fi puțină vreme. Nu putem vorbi despre Imperiul medieval sau Biserica medievală, care a stat multă vreme, peste 1000 de ani. Aia nu e puțină vreme. Da, deși unii încearcă să spună, măi, stai puțină vreme, trebuie să comparăm cu ce găsim în capitolul 12, unde spune că Satana, când a fost aruncat pe pământ, știe care e puțină vreme. N-aș putea compara cele două pasaje, pentru că aici puțină vreme este în comparație cu alte imperii, cu alți împărați. De aceea putem vorbi despre o perioadă ideologică, mai degrabă, de astăzi, postmodernă, care va dura puține vreme, și al VIII-lea împărat putem vorbi de o recidivare sau de o renaștere a conservatorismului creștin sau, mă rog, religios, astfel încât să conducă iarăși la o persecuție religioasă. Pe această idee aș merge mai degrabă.
Două versete. Hai să pun întrebarea. Cine conduce în prezent lumea aceasta? E întrebarea. Două versete, Matei 28 cu versetul 18. Citesc doar partea care ne privește. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Iar al doilea verset este din Luca 10 cu versetul 19. Iată că v-am dat putere să călcați peste șerpi și peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu vă va putea vătăma. Cine conduce în prezent această lume?
Lumea zace în cel rău, spune Scriptura. Hristos însuși numește pe Lucifer, numește stăpânitorul lumea acesteia. Aici, în lumea aceasta, sunt două împărății. Este împărăția întunericului, condusă de Lucifer, și împărăția lui Dumnezeu, condusă de Dumnezeu. Dacă Hristos spune că toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ, dacă ucenicilor le-a dat putere să calce peste orice, nu înseamnă că ei conduc lumea aceasta. Nu asta, biserica nu are acest rol, să conducă lumea. Deși, din nefericire, de-a lungul istoriei, biserica și-a dorit putere politică și influență politică, nu este în planul lui Dumnezeu. Nu este treaba bisericii. Da, biserica trebuie să lucreze astfel încât să influențeze în mod pozitiv societatea și chiar și deciziile sociale, să fie mai bine în societate, dar nu este treaba bisericii să aibă putere politică. În acest context, aș putea spune că lumea aceasta, în sensul care vorbește Biblia despre lume, este condusă de cel rău, evident. Dacă n-ar fi, n-ar mai fi rău în lume. Da? Însă, pe de altă parte, atunci când vorbim despre misiunea lui Dumnezeu, Hristos are toată puterea și biserica are putere atâta vreme cât stă lângă Hristos să își ducă misiunea la capăt. În acest context, dacă eu stau lângă Hristos, lumea și cu cerul n-au asupra mea nicio putere. Așa găsim și în cartea Coloseni, e foarte frumos, unde Hristos, și vreau să citesc pentru a fi cât mai exact, Apostol Pavel spune creștinilor din Colose despre Hristos: a dezbrăcat domnile și stăpânile, se referă la domnile întunericului, nu? Și l-a făcut de ocare înaintea lumii după ce a ieșit biritura asupra lor prin cruce. În acest context, eu nu am teme de nicio dominație de aceasta spirituală a întunericului, pentru că Hristos a biruit și dacă stau lângă el, voi fi biruitor.
De ce spun unii că Eclesiastul e doar glasul omului fără Dumnezeu și nu trebuie luat în serios?
Eclesiastul e o carte foarte interesantă dacă ne îndreptăm spre ea, pentru că întâlnim și a fost scrisă la cumva după pocăința lui Solomon. Solomon, știm din istoria biblică, a avut o perioadă destul de lunguță de cădere. În tinerețe a fost predat lui Dumnezeu, a primit înțelepciune. Când a ajuns puternic și renumit, spune Scriptura că el s-a căsătorit cu multe femei străine și au târât inima, da, spre alți zei. El a încercat să fie un fel de ecumenist, așa, proto-ecumenismul lui Solomon. Și a început de la tolerarea unor unor religii păgâne pe teritoriul Israel, atenție, nu vorbim de, de un stat secular care trebuie să fie neutru, vorbim de un stat teocratic condus de Dumnezeu și el tolerează aceste lucruri în, în Israel și sfârșește prin a, practic, a se închina el, a ajuns să se închine la aceste zeități. Ca mai târziu spre bătrânețe să se întoarcă la Dumnezeu și să regrete. Și el cumva, în această carte Ecleziastul, el scrie la un moment dat, noi am gustat toate. El de-aia spune că totul este deșertăciune. În sensul că dacă te bazezi doar pe această lume, dacă viziunea ta despre viață se rezumă doar la acest pământ, totul este deșertăciune. Aceeași idee o rea Pavel în 1 Corinteni 15. Dacă doar pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii, că viața asta nu s-o vrea nimic bun. Oricum, cât de bine ai trăi, sănătos, bogat, cu carieră, tot vei muri. Poți să trăiești mai multe sute de ani, tot vei muri, până la urmă. Și Solomon spune, nu, doar pentru viața aceasta e deșertăciune. Și îl spune, am gustat toate, și bogăție, și toate, și științe, și tot, totul este deșertăciune. Și el construiește frumos cartea, iar spre sfârșitul, el discute și problema morții. El spune, dom'le, din cauza faptului că acea soartă pe acest pământ o au toți, în sensul că toți mor, oamenii nu se mai tem de Dumnezeu. De aceea, pe sfârșitul capitolului cărții, el spune, dom'le, poți ca tână să trăiești viața cum vrei, numai să-ți aduci aminte de Dumnezeu. Va fi o judecată. Și cât ești tânăr în putere să îți faci ceea ce trebuie, că vin anii când nu mai poți găsi nicio plăcere în ei și încheierea tuturor învățăturilor este să păzești poruncile lui Dumnezeu, că va aduce Dumnezeu la judecată orice faptă, fie bună și fie rea. Deci, practic, cartea Ecleziastul este un fel de scrisoare de maturitate a lui Solomon, prin care el spune, domnule, am fost pe acolo, băieți, oameni buni, am fost pe acolo, am gustat toate lucrurile și nimic nu mi-a oferit satisfacție decât închinarea la Dumnezeu. Am fost și am făcut și cu tare, cu tare. Totul este deșertăciune. Și, într-adevăr, dacă suntem onești cu noi înșine, tot ce este pe acest pământ, fie bun, fie rău, este deșertăciune. Cel mai important este moștenirea spirituală pe care o lași, numele pe care lași, numele bun, dar nu numele renumele că ești mare și tare, deși nu spun că este rău să scoți cărți, este rău să fii om de știință, nu. Sunt lucruri bune. Dar dacă dispare perspectiva veșniciei, toate vor trece. Și ne uităm, dacă ne uităm în istoria umanității, sunt oameni care au rămas în istorie, mari filozofi, dar câți dintre locuitorii Pământului iau aminte la mari filozofi? Serios. Spune Solomon foarte clar, până și pomenirea li se uită multor oameni. Păi au fost în antichitate oameni deștepți, au fost doar Socrate, Aristotel, Platon și câțiva filozofi amintiți astăzi? Doar ăștia au fost atunci? Au fost mulți, cu siguranță. Ăștia au rămas câțiva numai pe degete în istoria umanității. Dar cei mai mulți, chiar oameni mari ai societății, au fost uitați. Ceea ce arată că este totul efemer. De aceea Solomon ne conștientizează. Dom'le, am fost și înțelept, am făcut tot ce poate face un om pe acest pământ. Fără Dumnezeu totul asta este imaginea lui Solomon. Fără Dumnezeu totul este deșertăciune și goană după vânt.
Dragi prieteni, alături de noi în această ocazie a fost pastorul Marius Mitrache. Marius, îți mulțumesc mult că ai fost
alături de noi.
Dragi prieteni, vă dăm întâlnire săptămâna viitoare. Toate cele bune!